radhiyallahu anhuma, beliau radhiyallahu anhu berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Abu Bakar, Umar, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mereka melakukan salat Id terlebih dahulu sebelum khutbah. Jadi yang pertama dilakukan hari Id adalah salat, kemudian setelah itu baru dilaksanakannya khutbah. Kemudian al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ke-7, yaitu tentang qada'ul 'id. Artinya mengganti salat Id. Jika kita telat salat Id, apakah kita boleh, bagaimana hukumnya kita mengganti salat Id atau tidak? Ini adalah permasalahan yang di sana para ulama berbeda pendapat. Dan muallif di sini berpendapat bahwa qada'ul 'id, mengganti salat Id yang jika kita terlewatkan salat Id tersebut, tidak disunnahkan kita untuk mengganti salat Id yang sudah lewat. Qala la yusannu liman fatathu salatal 'id qada'uha. Tidak disunnahkan bagi orang yang tertinggal salat Id untuk menggantinya. Jadi ini tidak disunnahkan. Dalilnya adalah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan yang seperti ini. Wa li'adami wurudid dalil, karena tidak ada dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut, jika kita telat salat Id kemudian kita menggantinya. Wali annaha salatu dzati ijtima'in muayyan, dan juga karena salat Id itu adalah salat yang sifatnya bersama-sama, salat yang sifatnya ijtima', sudah ditentukan, yaitu salat Id ditegakkan bersama-sama. Maka tidak boleh ketika seseorang yang telat salat Id bangun tidur kemudian salat sudah selesai kemudian dia mengganti dengan salat Id sendiri. Ini tidak disunnahkan. Ini pendapat muallif rahimahullah, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Faymin rahimahullahu ta'ala, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, dan ini yang lebih dekat dan ini yang lebih rajih, yaitu tidak disunnahkan bagi yang telat salat Id untuk mengganti salat Id tersebut. Maksudnya telat salat Id yaitu tidak mendapatkan salatnya imam, tidak mendapatkan salat berbarengan dengan al-imam. Jika dia terlambat tapi dia mengikuti salat imam, seperti dia masuk bersama imam pada rakaat kedua, maka dia melanjutkan menambah rakaat setelah salamnya imam dengan satu rakaat seperti salat Id itu. Akan tetapi orang yang terlewatkan salat Id bersama imam, maka tidak disunnahkan bagi dia untuk melaksanakan salat Id karena sudah lewat waktunya. Dan juga karena salat Id itu sifatnya adalah bersama-sama, tidak dilakukan dengan sendiri seperti salat wajib. Fala tusra'u illa 'ala hadzal wajh. Oleh karena itu salat Id tidaklah disyariatkan kecuali seperti ini, illa ala hadzal wajh, tidak disyariatkan untuk mengqadha salat yang telah terlewatkan. Jadi ini permasalahan yang ke-7, yaitu berkaitan dengan qadha'u salatul Id, mengganti salat Id yang tertinggal, seperti terbangun dari tidur atau lupa, atau dia dalam keadaan telat salat Id dan imam sudah selesai salat Id. Maka pendapat yang benar dan rajih, dan juga inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Zaimin rahimahullahu taala, dia tidak melaksanakan salat Id karena sudah tertinggal waktunya, dan juga dia telah tertinggal waktunya, dan juga karena salat Id tersebut dilaksanakan harus dengan ijtima, harus dengan bersama-sama. Ini pendapat sebagian ulama, dan ini kata Syaikh Utsaimin inilah yang lebih dekat, itu yang lebih dekat dengan kebenaran. Tapi jika dia sempat mengikuti sholatnya imam dan telat, dan dia sempat mengikuti sholat bersama imam, maka dia melengkapi sholatnya. Kemudian al-mas'alatu tsaminah, permasalahan yang ke-8, yaitu tentang sunnah-sunnah di dalam hari Id, sunnah-sunnah yang disunnahkan dilaksanakan di hari Id, yaitu adalah mu'alif akan memberikan beberapa poin tentang sunnah-sunnah yang hendaknya seorang muslim untuk melaksanakannya di hari Id. Yaitu yang pertama, yusannu an tu'adda salatal Id fi makanin barizin wasi'in kharijal balad, disunnahkan dalam salat Id untuk dilaksanakannya di tempat yang luas dan lapang. Ini sudah sempat kita singgung pada pertemuan yang telah lalu, yaitu disunnahkan salat Id dilakukan di tanah yang lapang, di tempat yang luas, fi makanin barizin wasi', kharijal balad, di luar perumahan. Di luar perumahan, kharijal balad yakni maksudnya di luar perumahan. Yajtami'u fihi al-muslimun li'izhari hadhihi as-sya'irah, yang mana di tempat itu kaum muslimin bisa berkumpul semuanya untuk menampakkan syariat yang mulia ini, yaitu salat Id. Jadi di lapangan, di tempat yang luas tersebut, kaum muslimin bisa semuanya berkumpul di tempat itu dan terlihat tampak syariat Islam ini, yaitu syariat salat Id, dan juga merayakan hari besar kaum muslimin, yaitu hari Id. Inilah yang disunnahkan dan tidak dilaksanakannya di dalam masjid kecuali jika ada udzur. Wa idza sallaita fil masjid li'udhrin fala ba'sa bidzalik. Kemudian mu'alif melanjutkan, dan jika engkau melaksanakan salat Id tersebut di dalam masjid, maka ini dengan adanya udzur. Dan jika dilaksanakan salat Id tersebut di dalam masjid dengan adanya udzur seperti hujan atau arih asyadid seperti yang telah kemarin kita singgung, maka labas, maka tidak mengapa. Adapun di Masjidil Haram di Makkah, maka yang sunnah dan yang telah dilaksanakan dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, yaitu mereka salat di dalam masjid, tidak berpindah dari Ka'bah, tidak berpindah dari dalam Masjidil Haram. Inilah yang telah berjalan. Jadi Masjidil Haram dikhususkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintah ketika Id orang-orang yang berada di dalam Masjidil Haram untuk keluar dari Makkah, untuk keluar dari Masjidil Haram tersebut. Inilah sunnah yang pertama, yaitu tentang dilaksanakannya salat Id. Sunnahnya adalah keluar di tempat yang luas dan ditegakkan di tempat tersebut salat Id bersama-sama dengan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, wa yusannu taqdim salatal adha wa ta'khir salatal fitr, dan juga disunnahkan untuk menyegerakan salat Idul Adha. Idul Adha salatnya untuk disunnahkan untuk disegerakan, dipercepat, ditepatkan waktunya. Ketika matahari terbit tinggi tombak, langsung dilaksanakan salat Idul Adha. Ini adalah sunnah. Wa ta'khir salatul fitr, adapun Idul Fitr disunnahkan untuk diakhiri. Jadi waktunya agak diterlambatkan, waktunya tidak dilaksanakan sholat Idul Fitri di awal waktu, akan tapi diakhirkan waktunya. Ini yang sunnah. Kama taqaddam bayan dzalik 'indal kalami 'ala waqtiha, dan ini sudah telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu ketika kita membahas tentang waktu sholat Id. Kemudian yang ketiga, wa ayyakula qabla al-khuruji li salatil fitr tamarat. Kemudian juga disunnahkan bagi seorang muslim di hari Id untuk, yaitu yang dimaksud di sini, wa ayyakula qabla al-khuruj li salatil fitr tamarat. Disunnahkan bagi kaum muslimin sebelum berangkat menuju lapangan dalam hari Idul Fitr untuk memakan beberapa biji kurma. Jadi dalam Idul Fitr, hari raya Idul Fitri, disunnahkan untuk sebelum kita berangkat ke musalla, tempat ditegakkannya di situ salat Id, disunnahkan bagi kita untuk memakan beberapa biji tamar. Ini di hari raya Idul Fitri. Wa alla yat'ama yawman nahri hatta yusalli. Adapun di hari raya Idul Adha, maka disunnahkan untuk tidak memakan makanan apapun sampai selesai ditegakkannya salat. Jadi Idul Adha besok, dari setelah terbitnya fajar, disunnahkan bagi kita untuk menahan dari makan dan minum sampai kita selesai sholat. Adapun Idul Fitr, maka disunnahkan bagi kita untuk memakan sebelum berangkat sholat. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam Idul Fitr dan Idul Adha. Beliau menahan makan jika Idul Adha sampai selesainya dilaksanakan sholat Id. Adapun Idul Fitr, beliau memakan kurma terlebih dahulu, baru kemudian berangkat sholat Id. Dalilnya adalah li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, fa kana la yakhruj yawm al-fitr hatta yuftira ala tamaratin ya'kuluhunna witran. Demikian ini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dahulu la yakhruj yawm al-fitr, tidak keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sebelum memakan beberapa biji kurma. Ala tamaratin ya'kuluhunna witran. Sebelum makan beberapa biji kurma witir yang jumlahnya ganjil. Jadi kurma yang dia makan sebelum berangkat sholat Id disunnahkan untuk jumlah yang dia makan kurma tersebut ganjil, yaitu tiga. Dari 3, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi ganjil, witron. Kurma yang dimakan sebelum kita berangkat sholat Id, yaitu jumlahnya beberapa biji kurma yang ganjil. Wala yata'am yawman nahri hatta yusolli. Dan disunnahkan di hari Idul Adha, Rasulullah SAW, beliau tidak pernah memakan sampai selesai ditegakkannya sholat. Ini adalah sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk kita memakan pada hari sholat Id, memakan terlebih dahulu dan berangkat menuju sholat Id. Adapun Idul Adha, maka disunnahkan kita untuk menahan dari makan sampai selesainya sholat. Kemudian Ar-rabi' yang keempat, wa yusannu takbir fil khuruj li salatil Id ba'da salatis subhi mashyan. Wa yusannu takbir, dan disunnahkan untuk bersegera fil khuruj li salatil Id, ketika keluar dari rumah menuju tempat salat. Disunnahkan untuk kita berangkat segera. Setelah selesai sholat subuh, kita pulang sebentar dan langsung kita berangkat ke tempat sholat. Ini adalah sunnah at-tabkir. Disunnahkan untuk cepat berangkat menuju tempat sholat Id, yaitu setelah selesai sholat subuh, masyian dengan berjalan kaki. Jadi sunnah menuju sholat Id dengan berjalan kaki ini juga sunnah, yaitu setelah selesai sholat subuh langsung kita berangkat menuju tempat sholat Id dengan berjalan kaki. Ini adalah sunnah. Liyatamakkan minad danui minal imam. Yang demikian itu agar bisa seseorang itu mendekat di saf pertama dengan al-imam, mendekat dengan imam. Jika seseorang berangkatnya dia cepat, gasik berangkat ke tempat sholat Id, maka tentu dia akan mendapat saf yang pertama, dan ada fadilah tentang saf yang pertama. Dan juga dia bisa mendekat dengan al-imam, ini juga keutamaan. Dan juga watahsulu lahu fadilah intidhari sholat, dan juga dengan itu dia mendapatkan keutamaan intidhari sholat, keutamaan menunggu sholat. Menunggu sholat adalah amalan yang sangatlah besar. Para malaikah mendoakan orang-orang yang menunggu sholat, Allahumma ghafirlah, Allahumma arhamhu, sebagaimana dalam hadis. Barang siapa yang berangkat ke masjid kemudian dia sholat 2 rakaat dan menunggu sampai imam datang, sampai ditegakkannya sholat, maka para malaikat akan mendoakannya, Allahumma ghafirlah, Allahumma arham, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Demikianlah keutamaan orang yang menunggu sholat ditegakkan. Akan tapi di hari Id tidak disunnahkan kita sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak disunnahkan kita ketika datang ke tempat sholat Id sholat 2 rakaat, tidak. Akan tapi kita langsung duduk. Berbeda dengan di masjid. Kalau di masjid kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat baru kemudian duduk. Namun di sholat Id, di tempat ditegakkannya sholat Id di tanah lapang, maka tidak disunnahkan kita sholat dan juga maupun sholat qobliyah atau ba'diyah. Ini tidak ada sunnahnya. Jadi setelah kita berangkat dari rumah langsung kita duduk di tempat sholat Id. Kemudian yang kelima, wa yusannu ayyatajammal al-muslim wa yaghtasila wa yalbas ahsana thiyab wa yatatayyab. Di antara sunnah juga adalah disunnahkan bagi seorang muslim untuk memperhias diri. Ayyatajammal al-muslim, untuk memperhias diri, yaitu dengan merapikan diri dia, dengan yaghtasil, dengan mandi, wa yalbas ahsana thiyab, dan juga menggunakan pakaian yang terbaik bagi dia, wa yatatayyab, dan juga disunnahkan untuk memakai wangian. Ini adalah sunnah karena Id adalah hari besar kaum muslimin, yang disunnahkan kita untuk memperhias diri kita dan juga keluarga kita, namun tidak keluar dari batasan-batasan syar'i. Memperhias diri bukan dengan mencukur jenggot atau dengan musbil, namun memperhias diri yaitu dengan batasan syar'i, dengan aturan-aturan syariat. Dan juga perempuan memperhias diri tidak dengan memakai wangian, tidak dengan menanggalkan hijabnya. Ini adalah memperhias diri yang diatur dengan syariat. Maka sunnah hukumnya adalah memperhias diri ketika berangkat sholat Id. Sebelum berangkat sholat Id, kita disunnahkan untuk bersih-bersih, mandi, dan memakai pakaian yang indah, serta kita memakai wangian. Demikianlah dahulu para sahabat dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum mereka melaksanakan salat Id, mereka menggunakan pakaian yang terbaik di hari itu, dan juga mereka memperhias diri, membersihkan diri mereka sebelum berangkat salat Id. Ini adalah sunnah. Kemudian yang keenam, as-sadis, Wayusannu ayyakhtuba fi salati al-Id bi khutbatin jami'atin syamilatin li jami'i umuriddin. Disunnahkan bagi khatib yang berkhutbah di salat Id untuk menjadikan tema khutbahnya tentang perkara-perkara agama yang menyeluruh. Jadi khutbah yang dilaksanakan bagi khatib, yang disunnahkan bagi khatib, yaitu tentang perkara ajaran-ajaran agama yang menyeluruh, yang mencakup. Jadi khutbah yang khutbahnya adalah umum, tidak membahas suatu permasalahan tertentu, akan tetapi membahas secara umum tentang perkara-perkara yang disyariatkan dalam agama Islam. Wa yahudzuhum ala zakatil fitr, dan di hari Idul Fitri disunnahkan bagi khatib untuk menghasung, menghimbau manusia agar mereka mengeluarkan zakat fitr, dan wa yubayyin lahum, dan menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukumnya, berapa yang dikeluarkan dan seterusnya, tentang hukum-hukum zakat fitr. Ini juga disunnahkan. Jadi dalam Idul Fitri disunnahkan bagi khatib untuk menghimbau kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitri, dan juga membahas tentang hukum-hukum zakat fitr. Wa irghabuhum fil udhiyah wa yubayyin lahum ahkamuha. Adapun di hari Idul Adha disunnahkan juga bagi khatib untuk menghasung, menghimbau manusia dalam ibadah kurban, menyembelih hewan kurban, dan menjelaskan kepada umat, menjelaskan kepada manusia tentang hukum-hukumnya. Karena itu yang berkaitan dengan hari tersebut, yaitu tentang al-udhiyah dan hukum-hukumnya. Kemudian watakunu lin-nisa'i fiha nasib, dan juga hendaknya bagi khatib untuk menasihati kaum wanita, memberikan bagian nasihat kepada kaum wanita. Li'annahunna fi hajatin lidzalik, karena kaum wanita mereka juga membutuhkan khutbah tersebut yang dikhususkan untuk mereka. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau khutbah, selesai khutbah kaum wanita di belakang tidak sampai suara beliau sampai ke kaum wanita, akhirnya beliau pergi ke tempat kaum wanita dan beliau berkhutbah lagi di hadapan wanita dan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan mewasiatkan mereka dan mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah, yaitu menjadikan khutbah di antara penggalan khutbah kita singgung sedikit nasihat untuk perempuan. Demikian itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hal tersebut, maka hendaknya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad atan nisaa'a ba'da faraghihi min as-salah wal khutbah fawa'adhahunna wa dzakkarahunna. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kaum wanita setelah selesai dari sholat dan setelah selesai khutbah, beliau datang ke kaum wanita dan memberikan khutbah lagi kepada mereka. Jadi dua kali khutbah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama khutbah umum, kemudian yang kedua beliau pergi ke tempat kaum wanita karena kaum wanita zaman itu tidak mendengar khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan khutbah lagi khusus untuk menasihati mereka dan mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika zaman sekarang ini yang sudah ada speaker, sudah ada pembesar suara, maka khutbahnya cukup satu kali saja dan mencakup tentang wanita juga. Kemudian waktu tidak watakunu ba'da shalah kama sabaq, dan juga khutbah tersebut dilaksanakan setelah selesainya salat seperti yang telah kita ketahui. Kemudian yang ketujuh, wa yusannu kafratu dzikr bit takbir wat tahlil liqaulihi ta'ala wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan juga di antara sunnah yang disunnahkan di hari Id adalah memperbanyak az-zikr, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir wa tahlil, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini adalah takbir dan tahlil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk bertakbir kepada Allah, walitukbirul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian menyempurnakan bilangan hari di bulan Ramadan, dan agar kalian bertakbir mengingat Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian, walitukabbirullah, dan agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang dilimpahkan kepada kalian. Maka disunnahkan di hari Id dan juga di hari-hari ayyamut tasyrik dan juga yaum Arafah, hari ini disunnahkan bertakbir dan tahlil. Kemudian wajharu bihir rijal fil buyuti wal masajidi wal aswaq, dan bagi kaum laki-laki disunnahkan untuk mengeraskan suara takbirnya. Disunnahkan bagi kaum laki-laki untuk mengeraskan takbirnya di perumahan, di rumah-rumah mereka, dan di masjid-masjid, serta di pasar-pasar. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengeraskan takbir mereka di dalam rumah mereka sendiri, di masjid, dan juga di pasar-pasar. Wa yusirru bihin nisa, wa yusirru bihin nisa, dan bagi kaum wanita hendaknya tidak mengeraskan suaranya karena akan mendatangkan fitnah. Disunahkan mengeraskan suara yaitu bagi kaum laki-laki saja, adapun kaum wanita maka bertakbir dan tidak mengeraskan suaranya. Kemudian sunnah yang ke-8 yang dilakukan pada hari Id adalah mukhalafatut tariq fayadhhabu ilal Id min tariqin wa yarji'u min tariqin akhar. Disunahkan bagi kaum muslimin ketika berangkat ke tempat sholat Id, hendaknya ia mengambil jalan yang berbeda, mukhalafatut tariq, mengambil jalan yang berbeda ketika pergi ke tempat sholat. Fayadhhabu ilal Id min tariq, hendaknya ia pergi ke tempat sholat Id melewati jalan tertentu. Wa yarji' min tariqin akhar, dan pulang dari tempat sholat Id melewati jalan yang lainnya, melewati jalan yang berbeda dari jalan yang pertama. Ini adalah sunnah. Disunnahkan mengambil jalan yang berbeda ketika pergi dari rumah dan ketika pulang dari sholat Id. Demikian itu. Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yawma idin khalafa at-tariq." Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika beliau pergi ke tempat salat Id, beliau mengambil jalan yang berbeda pergi dan pulangnya. Ini adalah sunnah. Maka hendaknya kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para ulama menyebutkan beberapa hikmah, di antaranya adalah liyashhad lahu tariqani jami'an, agar nanti hari kiamat jalan yang dia lewati tersebut bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Dan juga di antara hikmahnya lagi adalah liidhari sya'iratil Islam fihima, dan juga kita melaksanakan hal tersebut untuk menampakkan, menunjukkan syiar Islam, menampakkan sunnah, yaitu sunnah menyelisihi jalan yang berbeda. Ini adalah sunnah, hendaknya kita praktekkan agar tampak sunnah tersebut. Dan juga para ulama menyebutkan beberapa hikmah-hikmah yang lainnya. Akan tetapi yang terpenting adalah bahwa ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hendaknya kita mengikuti sunnah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rahimahullahu taala wala ba'sa bitahni'atin nasi ba'dhum ba'dhan yaumal 'id. Yang terakhir muallif melanjutkan wala ba'sa bitahni'atin nas ba'dhum ba'dhan yaumal 'id, dan tidak mengapa bagi seorang muslim untuk mengucapkan keselamatan kepada saudaranya satu dengan yang lainnya. Mengucapkan selamat bitahniah, yaitu dengan ucapan selamat di hari Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Tidak mengapa bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat kepada saudaranya. Biayyakula li akhihi, biayyakula li ghairi, seperti ucapannya, taqabbalallahu minna wa minka salihal amal, semoga Allah menerima amalan salih kami dan kalian, semoga Allah menerima amalan salih aku dan amalan salihmu. Ini adalah di antara ucapan tahniah keselamatan bagi saudara kita, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Kemudian malih melanjutkan, fakana yaf'aluhu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga inilah perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka di hari Id, mereka mengucapkan keselamatan seperti taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Ini juga dilakukan oleh para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Ziyad qala kuntu ma Abi Umamah Al-Bahili wa ghairuhu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku, kata Muhammad bin Ziyad, aku bersama Abi Umamah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga wa ghairih, dan juga para sahabat selain Abi Umamah, fakanu idza raja'u, ketika mereka pulang dari salat Id, mereka yaqulu ba'dhum li ba'd, mengatakan satu dengan yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima amalan kami dan amalanmu. Maka ini adalah sunnah sebagaimana Syekhul Islam juga menyebutkan hal ini, fakana yaf'aluhu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah perbuatan yang dilakukan oleh ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hendaknya ma izharil basyasyati wal farah fi wajhi man yalqa, dan hendaknya seorang muslim menampakkan keceriaan dan kegembiraan ketika berjumpa dengan saudaranya. Maka disunnahkan untuk menampakkan kegembiraan di hari Id, adalah sunnah ketika kita berjumpa dengan saudara kita, kita menampakkan keceriaan, kegembiraan di wajah kita, dan kita mengucapkan kepadanya taqabbalallahu minna wa minkum. Dan juga tidak mengapa untuk bermusafah, untuk bersalam-salaman ketika mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan juga di antara permasalahan Id, yaitu jika Id bertepatan dengan hari Jumat, maka tidak wajib bagi yang sudah melaksanakan salat Id untuk menghadiri salat Jumat. Ini juga dibahas oleh para ulama, diantaranya adalah tentang sholat Id jika bertepatan dengan hari Jum'ah, maka tidak wajib bagi yang sudah melaksanakan sholat Id untuk menghadiri sholat Jum'at, akan tetapi wajib bagi dia untuk menggantinya dengan sholat Zuhur. Demikianlah mungkin sunnah-sunnah, beberapa sunnah, dan masih banyak lagi sunnah yang harus kita ketahui, akan tetapi muallif di sini mencukupkan beberapa sunnah saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah tersebut dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Bilahuna wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.